ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ალჟირში გრძელდება ოპერაცია ისლამისტი ექსტრემისტების ხელში ჩავარდნილი მძევლების გამოსახსნელად. იულია ტიმოშენკო ეჭვმიტანილია პარლამენტარის მკვლელობის დაკვეთაში. მოსკოვის დიდი თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელს სახეში მჟავა შეასხეს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის საფუძველზეც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავს ყოფილ თუ მოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ ამერიკელებიც არიან მძევლებს შორის, რომლებიც ალჟირში ჰყავთ დატყვევებული ისლამისტმი ამბოხებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვიქტორია ნულანდმა ვაშინგტონში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს მუდმივი კონტაქტი აქვს ალჟირის მთავრობასთან მძევლებთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად მიმდინარე ძალისხმევის კოორდინირების მიზნით. ალჟირის ჯარები პარასკევსაც განაგრძობდნენ ოპერაციას ექსტრემისტების წინააღმდეგ, ისე როგორც მძევლების ძებნას ამენასის გაზის მომპოვებელ საწარმოში, რომელიც ლიბიის საზღვართან მდებარეობს. ნათელი არ არის, რამდენი მძევალია ექსტრემისტების ხელში. უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას განცხადებით, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელიც ამჟამად 7 წლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით, შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე. ფშონკას თქმით, ტიმოშენკოს შეატყობინეს, რომ ეჭვმიტანილია უკრაინელი ბიზნესმენის და პარლამენტარის ევგენი შჩერბანის მკვლელობის დაკვეთაში. მისი თქმით, გამომძიებლებს მოპოვებული აქვთ იმის საკმარისი მტკიცებულება, რომ ტიმოშენკოს და უკრაინის ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრ პავლო ლაზარენკოს მიერ იქნა დაკვეთილი და დაფინანსებული 1996 წელს შჩერბანის მკვლელობა. ტიმოშენკო და ლაზარენკო ამ ბრალდებას უარყოფენ. ბრალდებას აბსურდული უწოდა ტიმოშენკოს ადვოკატმა. მოსკოვის დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სერგეი ფილინი მძიმედ დაშავდა მასზე ნიღბიანი მამაკაცის თავდასხმისას. ფილინს სახეში მჟავა შეასხეს. ინციდენტი მოხდა მოსკოვში ხუთშაბათ საღამოს, როცა ის შიმბრუნდებოდა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი მოსკოვის ჯანდაცვის დეპარტამენტისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ფილინს, რომელსაც თვალებიც დაუზიანდა, უკვე გაუკეთდა ოპერაცია. პოლიცია მის დაკითხა და მომხდარის მთავარ ვერსიას მის პროფესიულ საქმეს ანობას უკავშირებს. რუსეთის ტელევიზია რენთან საუბარში სერგეი ფილინმა ასე აღწერა მომენტი, როცა თავდამსხმელი მიუახლოვდა. შემეშინდა და სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მესროდა. მივხვდი რომ ჭიშკარი არ ეხებოდა კოლცე, რომელიც მეავკრიფე. შევტრიალდი რომ გავგზავლიყავი, მაგრამ ის ჩემზე სწრაფად გაიქცა, გამისრო და მან ქვემოდან პირდაპირ სახეში შემომასხა. ამბობს ფილინი. მასზე თავდასხმის ფაქტზე აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე. ფილინის თქმით, მას ემუქრებოდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომლის საფუძველზეც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავს ყოფილ თუ მოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს. გარდა ამისა, გაფართოვდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოქმედების არეალი ის თბილისთან და ქუთაისთან ერთად ბათუმსაც მოიცავს. პარლამენტის გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ასევე შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს პროცესების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უპასუხისმგებლოს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის აქციელს. პარტიის საპარლამენტო ფრაქციამ, რომლის შეფასებით საქართველოს ურთიერთობა გაურთულდა ყველა მეზობელ ქვეყანასთან და დასავლელ პარტნიორებთან, ფანჯიკიძე 15 იანვარს მიიწვია დღეისთვის დანიშნულ სხდომაზე. მაგრამ საგარეო წყობის პრესსამსახურის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას აცნობეს, რომ მინისტრს დღეს დაგეგმილი ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელთა გადადებაც შეუძლებელი იყო. ამ გარემოების გამო საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დავით არჩიაშვილმა ფანჯიკიძის გადაწყვეტილებას შემაშფოთებელი უწოდა. გლდანის მერვე საპყრობილეში დაკითხეს ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალის გადაღება და საჯაროდ გავრცელება. ბედუკაძე, რომელსაც პატიმრობა დაუსრებლად ჰქონდა შეფარდებული, საქართველოში წუხელ დაბრუნდა და ის თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. ბედუკაძის ადვოკატების განცხადებით, მას აქვს პატიმართა წამების ამსახველი სხვა მასალებიც და მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილ ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას შერ მივაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს. პარასკევს გამართული კენჭის ღრის შედეგად ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით.
კენჭი ეხება საქართველოს კანონის პროექტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენა. ნაფიცი მსაჯულები და სასამართლო ცხოვრების საჯაროობა.
შევეხებით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წამოყენებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს.
ვარდების რეულციის შემდეგ ჩემმა მთავრობამ გამოაცხადა ეკონომიკური ამნისტია. მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობას ახლაც საგანგებო ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით გამოაცხადოს სრული ეკონომიკური ამნისტია.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ ცნობილი ამერიკელი სპორტსმენის ლენს არმსტრონგის სახსარებაზე. მან აღიარა, რომ სპორტული კარიერის მანძილზე სისტემატურად მიმართავდა აკრძალულ მასტიმულირებელ პრეპარატებს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომლის საფუძველსაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავს ყოფილ თუ მოქმედ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს. გარდა ამისა, გაფართოვდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოქმედების არეალი. ის თბილისთან და ქუთაისთან ერთად ბათუმსაც მოიცავს. პარლამენტის გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ასევე შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს პროცესების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. უფრო მეც შეითხოვთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტმა კანონის პროექტი, რომლის გაცხადებული მიზანი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის გაძლიერება, უმრავლესობისა და უმცირესობის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა შეჯერებით მიიღო.
კენჭი ეხება საქართველოს კანონის პროექტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენა. ნაფიც მსაჯულები და სასამართლო ცხოვრების საჯაროობა. 80 მომხრე, 1 წინააღმდეგი, კანონი მიღებულია.
კენჭის ღრის შედეგად პარლამენტმა მხარი დაუჭირა იუსტიციის სამინისტროს წინადადებას, რომელსაც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ მთავრობის ინიციატივის ქვაკუთხედი უწოდა.
გავაფართოვოთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განშჯადობა თანამდებობის პირებზე და თანამდებობის პირები კი განსაზღვრულია საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონით, ასევე სხვა პირებზე, რომლებიც ამ თანამდებობის პირებთან ერთად შეიძლება იყვნენ ერთ საქმეზე ბრალდებულნი.
კანონ პროექტის აღნიშნული მუხლის განხილვისას დეპუტატებმა მიზან შეწონილად არ ჩათვალეს დაეტოვებინათ დათქმა, რომლის მიხედვითაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განიხილავდა მხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს. პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებების თანახმად სასამართლომ ასევე უნდა უზრუნველყოს პროცესების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა, რისთვისაც საჭიროა ტექნიკური გადაიარაღება, რომელიც უნდა დასრულდეს არაუგვიანეს 2013 წლის 1 ივნისისა. თუმცა, როგორც უმცირესობის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა და კანონ პროექტის ავტორის დაეთანხმა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 1 ივნისამდე სასამართლო პროცესებზე აუდიო-ვიდეო ჩაწერა შეუძლებელი იქნება.
ეს რედაქცია მაინც არ უშლის საზოგადოებრივ არ უგზავნოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირდაპირ შეუძლებლად განახორციელოს ეს ფოტო, ვიდეო და აუდიო გადაღება და ასე შემდეგ.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ ჩადებული.
ის უბრალოდ
კანონი ამოქმედება ეხლავე იმ ტექნიკური პრობლემების გარდა. და საზოგადოებრივ მოწყობას ეს ტექნიკური პრობლემა არ გააჩნია.
საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა იმაზეც შეთანხმდნენ, რომ პირის უფლება დაკითხული იქნას მხოლოდ სასამართლოს მიერ, ამოქმედება 2013 წლის 1 სექტემბრიდან, ნაცვლად წინამოწევის პარლამენტის მიერ განსაზღვრული 2013 წლის 1 დეკემბრისა. მსუბუქი გაუგებრობა გამოიწვია საკითხმა, რომელიც შეეხება ბრალდებულის უფლებას უარი თქვას ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრების მოთხოვნას მომხდარიყო აღნიშნულ საკითხზე პრინციპული შეთანხმება, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ასე უპასუხა.
ეს თემა არ ყოფილა შეთანხმების საგანი და ვერ შეიძლებოდა ყოფილიყო, ვინაიდან ამ კანონპროექტში ამ თემაზე საუბარი არ არის. ამ კანონის მიღების შემდეგ ეს თემა რჩება ისე, როგორც იყო დღემდე 226-ზე და სხვა მუხლებით დარეგულირებული. რა იქნება ხვალ ზეგ 3 წლის მერე, ამის თაობაზე ცხადია, უნდა ვიმსჯელოთ ხვალ ზეგ ან 3 წლის შემდეგ.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226-ე მუხლით გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით საქმე განიხილოს ნაფიცმა მსაჯულებმა თუ პროფესიონალმა მოსამართლემ, იღებს არაბრალდებული, არამედ განსახილველი საქმის მოსამართლე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ცინიზმი, პლაგიატი და პოპულიზმი. ასე აფასებენ ოპონენტები პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წამოყენებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც ითვალისწინებს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალურ გარანტიებს. რა უდევს საფუძვლად პრეზიდენტის ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს? ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს ფაქტებზე და ვარაუდებზე.
პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს ეკონომიკაში საგანგაშო ტენდენციებს ხედავს და მაგალითად ინვესტორების დასაბრუნებლად და ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობის გასაძლიერებლად განსაკუთრებული ზომების საჭიროებაზე ლაპარაკობს. სწორედ ამას უკავშირდება მისი პირველი საკანონმდებლო ინიციატივაც.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩემო მთავრობამ გამოაცხადა ეკონომიკური ამნისტია. მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობას ახლაც საგანგებო ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით გამოაცხადოს სრული ეკონომიკური ამნისტია ყველა საგადასახადო და ეკონომიკურ დავალიანებაზე 2013 წლამდე არსებულზე და ამავე დროს ამის პარალელურად მოახდინოს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია.
პრეზიდენტის მიერ 17 იანვარს გახმოვანებულ ამ ინიციატივას ცინიკურს უწოდებენ ახალი მემარჯვენეები. პარლამენტის მიღმა დარჩენილი ოპოზიციური პარტია საზოგადოებას შეახსენებს, რომ ეკონომიკურ დანაშაულზე წინასწარი პატიმრობის აკრძალვის ინიციატივით ისიც არაერთხელ გამოსულა და თანაც იმ პერიოდში, როცა მიხეილ სააკაშვილს საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობა ჰყავდა და ყველანაირი ბერკეტი გააჩნდა კანონმდებლობაში ამ ცვლილების შესატანად, მაგრამ მცდელობად დარჩა. პრეზიდენტის მხრიდან ქართული ბიზნესის გულშემატკივრის პოზიციიდან ლაპარაკს შიშველ პოპულიზმად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი და იქვე აღნიშნავს, რომ წინა ხელისუფლება მეწარმეებს მიზერული დავალიანებების გამო სჭირდა და ციხე შესვამდა. ქუცნაშვილი ეჭვით უყურებს პრეზიდენტის მეორე ინიციატივასაც, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას უკავშირდება და რომელსაც პრეზიდენტი ძირითადად პროკურატურის მიერ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერების კონტექსტში განიხილავს. საუბარია წინა ხელისუფლების დროს შანტაჟ ის მიზნით გადაღებულ მასალაზე, სადაც ასახულია სექსუალური კავშირი მამაკაცებს შორის.
ვინ არის დამკვეთი ამ კადრების შექმნისა? ეს არის მთავარ დამნაშავე საზოგადოების და სამართლის წინაშე.
Რაჩი ეხება პრეზიდენტის მესამე ინიციატივას, მაშინ როცა მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის საკმაოდ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს, პარალელურად აღნიშნავს, რომ იმავე სახელმწიფოს შეუძლია უკეთ დააფინანსოს სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები.
ყველა სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც დაიღუპება მათი ოჯახის წევრის მიუხედავად იმისა, მარჩენალი იყო ეს თუ არ იყო მარჩენალი, მიეცეს პენსია, სამხედრო პენსიის ოდენობით, არამხოლოდ კომპენსაცია, დღეს შეიძლება ერთჯერად კომპენსაცია, არამედ პენსია, ამის საშუალებით დღეს სახელმწიფოს უკვე აქვს, რამდენიმე წელს წინ არ ქონდა. მეორე, გაორმაგდეს სამხედრო პენსიები და მინიმალური ზღვარი იყოს სახელმწიფო პენსიის მინიმალური ოდენობის ორმაგი.
სამხედრო მოსამსახურეებთან დაკავშირებული ინიციატივები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავდაპირველად წლის დასაწყისში ავღანეთში სტუმრობისას გაახმოვანა, თუმცა მის ამ ინიციატივებს ჩვენთან საუბარში მაშინვე პლაგიატი უწოდა პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მან თქვა, რომ პრეზიდენტი ეჯიბრება ახალ პარლამენტსა და ახალ მთავრობას, რომლებიც უკვე მუშაობენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთ ერთ გახმაურებულ ამბავზე. ამერიკელმა ველომ რბოლელმა, ტურ დე ფრანსის შვიდგზის გამარჯვებულმა ლენს არმსტრონგმა აღიარა, რომ სპორტული კარიერის მანძილზე სისტემატურად მიმართავდა აკრძალულ მასტიმულირებელ პრეპარატებს. ჯერ კიდევ სულ ცოტა ხნის წინ ლეგენდარულად წოდებული სპორტსმენის აღსარებაზე დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
მსოფლიოს ურთულესსა და ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებაში ტურ დე ფრანსში შვიდგზის გამარჯვებულმა ველომ რბოლელმა ეს აღიარება ხუთშაბათს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტელეპროგრამაში, ოპრა უინფრის შოუში გააკეთა.
Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row?
Not in my opinion.
შოუს წამყვანის კითხვას ტურ დე ფრანსის შვიდივე შეჯიბრებაში მიმართა თუ არა სპორტსმენმა აკრძალულ პრეპარატებს, არმსტრონგმა დადებითად უპასუხა. ხოლო კითხვაზე მიაჩნია თუ არა, რომ ტურ დე ფრანსის შვიდჯერ მოგება აკრძალული პრეპარატების მიუღებლადაც შესაძლებელი იქნებოდა, არმსტრონგის პასუხი უარყოფითი იყო. 41 წლის სპორტსმენმა დასძინა, რომ აკრძალული პრეპარატები ბოლოს 2005 წელს გამოიყენა და დოპინგისთვის აღარ მიუმართავს მას მერე, რაც 2009 წელს კიბოთი დაავადებით გამოწვეული პაუზის შემდეგ დიდ სარბიელს დაუბრუნდა. შარშან ოქტომბერში მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტომ ლენს არმსტრონგი აკრძალული პრეპარატების ხმარებაში ამხილა და მას სამუდამო დისკვალიფიკაცია მისცა. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე პროფესიული ველოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ ამ სახეობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენს 1999-2005 წლებში მოპოვებული ყველა ჯილდო ჩამოართვა, მათ შორის ტურ დე ფრანსის გამარჯვებულის შვიდივე პრიზი და 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედალი. მთელი თავისი სპორტული კარიერის მანძილზე ლენს არმსტრონგი კატეგორიულად უარყოფდა დოპინგთან დაკავშირებულ ყოველგვარ ბრალდებებს.
დავით კაკაბაძემ მოგვითხრო ამერიკელი სპორტსმენის აღსარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატი შეფით. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ ორ მეგობარზე, რომელმაც მრავალი წლის შემდეგ ისევ ნახა ერთმანეთი ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ერევანში ჩატარებულ შეხვედრას.
როდესაც ორი მეგობარი დაშორდება ერთმანეთს, ხო შერიგების პროცესი როგორია? პირველი უნდა დაუძახო სახელით მიმართო, რაც ის მოგიბრუნდება.
შემდეგ გაგაცნობთ ექსპერტების მოსაზრებებს ანგარიშზე, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა.
ანგარიში არ არის ასახული საჯელახურობის დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემზარავი ტენდენციის თაობაზე, რაც სხვადასხვა ვიდეო კადრებით გამოაშკარავდა.
მოისმენთ ინტერვიუს მედიასთან დაკავშირებული სადავო კანონ პროექტის ერთ-ერთ ავტორთან, თამარ ყურძაიასთან.
ოპონენტები თვლიან, რომ ეს კანონ პროექტი სწორედ ეხლა ახალი ხელისუფლების ინტერესებთა შესაბამისად მომზადდა, ამას ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ინიციატივა სამზოგადოებრივი მოწყობის საბჭოს ახალი წესით ფორმირების შესახებ ჩვენ შემუშავებული ქონდა ჯერ კიდევ 2009 წელს.
ბოლოს გამოხმაურებით იაპონელი კინორეჟისორის სკანდალური ფილმის გრძნობათა იმპერიის ავტორის ნაგისა ოსიმას გარდაცვალებას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამკვიდაში ერევანში დასრულდა შეხვედრა, რომელშიც ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. დიალოგი სახელწოდებით „თვალსაზრისი“ აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. დიალოგის ფარგლებში არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ძირითადად ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და კულტურულ საკითხებზე და ნდობის აღდგენის პერსპექტივას ემსჯელობენ. ერევანში გამართული შეხვედრა რიგით მე-13 იყო და მას რამდენიმე ახალი მონაწილეც დაესწრო. მათ შორის იყვნენ ეთნიკურად ოსები, რომლებიც დღეს პირობითი საზღვრის ორ მხარეს ცხოვრობენ. სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ერევანში გამართულ შეხვედრას დაესწრო და მის შესახებ უკვე მოგვითხრობდა ამ კვირის ერთ-ერთ რეპორტაჟში. დღეს ის გვიამბობს ორ მეგობარზე, რომელსაც ერთმანეთი დიდი ხანი არ ჰყავდა ნანახი.
ლილი ხურითი და ტამერ ლანძუცევი დიდი ხნის შემდეგ ერევანში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლილი ხურითი თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ ცხინვალის კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის თეატრში ოსურ დასში დაიწყო მუშაობა. მართალია, ცხინვალში სულ 6 თვე დაჰყო და ორი მთავარი როლი ითამაშა, მაგრამ უამრავი მეგობრის შეძენა მოასწრო, მათ შორის იყო ტამერ ლანძუცევი, რომელიც იმავე თეატრში რეჟისორად მუშაობდა. შემდეგ იყო მიწვევა სოხუმიდან და ახალგაზრდა მსახიობი აფხაზეთში წავიდა. 27 წლის განმავლობაში სოხუმის თეატრში მუშაობდა და მხოლოდ 2 წლის წინ დატოვა სცენა. ამბობს, რომ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო გაათავისუფლეს. ახლა თბილისში ცხოვრობს და სტუდია ობიექტივში საავტორო გადაცემა მიჰყავს კულტურის თემაზე. თეატრიდან ტამერ ლანძუცევიც წავიდა და ახლა ცხინვალის ტელევიზიაში მუშაობს. როდესაც ლილი ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში დაპატიჟეს, ძალიან განიცადა, რადგან თავიდან არ იცოდა, რაზე უნდა ელაპარაკა. ერევანში მისი და ტამერ ლანის შეხვედრა ემოციური იყო. რაღაც მომენტში განმარტოვდნენ და განვლილ წლებზე ისაუბრეს. ტამერ ლანს მისგან შეფასებების მოსმენა სურდა.
შეხვდი ოსკალს, რომელიც დღეს საქართველოში ცხოვრობს და მსურდა გამეგო, რადგან ის ხომ ბარიკადის მეორე მხარეს აღმოჩნდა. მისი გრძნობები როგორც ადამიანს და როგორც რეჟისორს და ჟურნალისტს ძალიან მაინტერესებდა. უპირველესი ვალი სიმართლის ცოდნაა და ეს შეიძლება ნებისმიერი ფორმატით მოხდეს. დღეს ფოტოგამოფენის ჩატანა შემოგთავაზეს. ჩვენ დიდი ხანია ამის გაკეთება გსურს, რათა საქართველოში ნახონ ის, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ვფიქრობ, ფოტოები არც თუ სასიამოვნო იქნება, რადგან ქრონიკა ქრონიკაა და მას ასე უბრალოდ ვერ წაშლი.
Потому что хроника, есть хроника, его не вычеркнешь просто.
როგორც ლილი ხურთი ამბობს, საუბარი გულწრფელი იყო. მისი ოჯახი თბილისშია. ნათესავები ცხინვალსა და ვლადიკავკაზში, ამიტომ ეს კონფლიქტი ყველაზე მეტად მას სტკივა.
ჩემგან ალბათ ისინი შინაგანად მაინც მოითხოვენ იმ პოზიციას, რომელიც განსხვავებული იქნება თქვენგან, იმიტომ რომ მე ეთნიკურად ოსი ვარ და მე მას პირდაპირ უთხარი, მოდი ველაპარაკოთ გულწრფელად, მე არ მიღეს არც ერთი ბავშვის რემლი არაფრად. მე მინდა რომ არიყოს ომი. შეიძლება ეს ძალიან გულუფრებოდ ჟღერს, ის რაც მოიტანს მშვიდობას და რაზეც დათანხმდება ორი მხარე, აი ეს უნდა იყოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ინტერვიუს დროს კულტურაზე ვსაუბრობთ, ტამერ ლანი პოლიტიკას გვერდს ვერ უვლის და მეუბნება, რომ ნდობის აღდგენა რთულია. ვერც საქართველოს ახალ ხელისუფლებას ენდობა, იმიტომ რომ დარწმუნებული არ არის, რომ ისევ ის არ განმეორდება.
ხელისუფლება მოდის და მიდის, მაგრამ დღეს რაღაც ყველაფერი შეიცვალა. საქართველოს ხელისუფლება შიგნით ვერ ახერხებს გარკვეული პრობლემების მოგვარებას. ყველაფერი დალაგებული და ყველაფერი შესანიშნავად არ არის და საქართველო არც ამოთხია. დამიძახე სახელი და იქნებ მოვიხედო. შესანიშნავად მესმის, რომ პოლიტიკა დიდი, ბინძური ფულია, მაგრამ ხალხი რა შუაშია.
деньги большие это грязные деньги но причём тут народ
ლილი თulis რომ მან ერთინაბიჯი ნდობის აღდგენისკენ უკვე გადადგა. ამის მაგალითად სოხუმის თეატრის სპექტაკლი ზღვა, რომელიც შორია მოხავს. ამ სპექტაკლის ვიდეო ჩანაწერი ერევანში ტამერ ლანსაც ჩაუტანა. მისი აზრით, კონფლიქტის მხარეებმა საკუთარი შეცდომების აღიარება უნდა დაიწყონ, რაც ურთიერთ ნდობას გაზრდის.
როდესაც ორი მეგობარი დაშორდება ერთმანეთს, ხო შერიგების პროცესი როგორია? პირველი უნდა დაუძახო სახელით მიმართო. როდესაც ის მოგიბრუნდება და როდესაც სახით შენს კენ არის, მაშინ დაინახებს შენ თვალებს, თუ ის თვალები არის გულწრფელი, სახე გულწრფელი, წინული დაიწყებს გადნობას.
ერევნის შეხვედრაზე ლილიმ და ტამერ ლანმა თემატურ სამუშაო ჯგუფში კულტურული კავშირების აღდგენის პროექტებზე მუშავეს. მათი აზრით შესაძლოა მოეწყოს ერთობლივი ფოტოგამოფენები. თბილისის და ცხინვალის თეატრალურმა დასებმა მესამე ქვეყნებში გამართულ ფესტივალებში მიიღონ მონაწილეობა, რაც ახალი შემოქმედებითი კავშირების დამყარებას შეუწყობს ხელს. ლილი და ტამერ ლანი ერევანში დაემშვიდობდნენ ერთმანეთს. ორივე საკუთარ აზრზე დარჩა, მაგრამ მათ შორის ურთიერთობა მაინც გაგრძელდება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის გორში ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი, რომელიც მან ერევანში მოამზადა ოსური და ქართული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრაში მონაწილეობისას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენ უკვე ვიუძღებოდით ანგარიში შესახებ, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა. მასში, როგორც წინ წლებში ასახულია, მსოფლიოში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობა. ამ ანგარიში შესულია საქართველო და ცალკე, როგორც სადაო ტერიტორიები, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. ახლა უფრო ცლად ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომლის მიხედვითაც საქართველო ინარჩუნებს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსს, თუმცა გაუმჯობესებულია მდგომარეობა პოლიტიკური უფლებების დაცვის კუთხით. დაწვრილებით ამის თაობაზე თეა თოფურია.
Freedom House-ი ქვეყნების განვითარების კვლევას სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით აფასებს. იქნება ეს დემოკრატიული არჩევნები, პოლიტიკური პლურალიზმი, სიტყვის თავისუფლება, მართლმსაჯულება თუ სხვა ბაზისური უფლებები. ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ჩატარებული არჩევნები წინ გადადგმულმა ბიჭთაა შეფასებული. თუმცა ქვეყნის სტატუსი წელსაც ნაწილობრივ თავისუფალი რჩება. ამ სტატუსს თავად ორგანიზაცია ასე განმარტავს. ნაწილობრივ თავისუფალი ნიშნავს, რომ ქვეყანაში პოლიტიკურ უფლებებს სათანადოდ ვერ იცავენ. დაბალია სამოქალაქო თავისუფლების ხარისხი, არის კორუფცია, სუსტი მართლმსაჯულება, ეთნიკური თუ რელიგიული შუღლი და გარკვეულწილად ერთპარტიული წყობაც. ანგარიშში წერია, რომ საქართველოში არჩევნების გზით პირველად გადაეცა ძალაუფლება სხვა მთავრობას. ექსპერტების თქმით, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ საქართველო მეთქულიან სკალაზე წინ გადაიწია და 4-ის ნაცვლა 3 ქულა მიიღო. იგივე სკალაზე აფხაზეთმა მე-5-დან მე-4 დონეზე გადაინაცვლა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ახალი ხელისუფლების მოვალეობაა მიღწეული შედეგი შეინარჩუნოს.
მე ვიტყოდი, რომ კი, ნამდვილად ეს არის ყველაფერი პოზიტიური, ის რომ ჩვენ წინ წავიწიეთ რეიტინგში, თუმცა ასევე მგონია, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე აქვს გარკვეული გამოწვევები, ის რომ მათ და გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს შეფასებები და ეს რეიტინგი შეინარჩუნონ და ასევე წინ წაიწიონ. ხო, ამისთვის კი მე ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ საჯარო სამსახური და განსაკუთრებით სამართალდამცავი უწყებები გათავისუფლებულები იყვნენ პოლიტიკური ზეწოლისგან და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკა შიტაძის თქმით, ანგარიშში საუბარია ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 30 მაღალჩინოსნის საკავებაზე. თუმცა ეს თემა ანგარიშში ბოლომდე ამწურული არ არის და სავარაუდოდ უფრო 2013 წლის ანგარიშში აისახება. იმის დამიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.
მდგომარეობა ანგარიშში იქნება ასახული უკვე ახალი ხელისუფლების ქმედებები და დაბოლოებით მოვლენებს, თუ წაიწევს დამატებით ქულას მიიღებს საქართველოს პირიქი დააკლდება ქულები.
ადამიანის უფლება და ცენტრის თანადირექტორი ნინო ცაგარაიშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ანგარიში არაფერი წერია მთელ რიგ სამართალ დარღვევებზე. ასევე არაფერია ნათქვამი სკანდალურ ვიდეოფირებზე, რომელიც პატიმრების წამებას ასახავდა.
Freedom House-ის ანგარიში, რომელიც პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას ასახავს, ყურადღების მიღმატოვებს ამ თვალსაზრისით საქართველოში წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს. Erdot angarishi arari asakhuli sashelakhsrobis datsebuebebshi patimartsa tsamebisa da ara adamianuli moqobis shamzaravi tendentsiis taobaze rats sva sva video kadrebit gamoashkaravda da ramats daadastura tsobis gamobashi sartashorso da adgilobrivi ukhleba damtsvelobis mier gashgherebuli mtkitsebebi am problemis sistemur da masobriv khasiatan dakavshirebit.
ნინო ცაგარაიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ანგარიში არ მოხვედრილა წინასაარჩევნო დევნის მომსახველი ფაქტები, კერძოდ ოპოზიციური პარტიების მომხრეების დაკავება, კონტროლის პალატის სანქციები, შერჩევითი მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ. ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი ირაკლი ლექვინიძე ამბობს, რომ Freedom House-ი უფრო შედეგებზე ორიენტირებული ორგანიზაციაა და შეიძლება ამით აიხსნას ის, რომ მან უფრო არჩევნების მშვიდობიან დასრულებაზე გაამახვილა ყურადღება, ვიდრე სხვა ფაქტებზე. მისივე თქმით, არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად ხელისუფლება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე უნდა იზრუნოს.
თავისუფლების ნაწილში შეიძლება ცოტა დამძიმდეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ბევრი რეგულაცია შეიძლება შემოვიდეს და დღეს ამ კომპონენტში ჩვენ საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს, აჩეხება ადამიანის უფლებებს და პოლიტიკურ თავისუფლებებს, აქ ალბათ გარკვეული ზრდის მაჩვენებლები შეიძლება კონდეს 2000 წელში.
რაც შეეხება სადავო ტერიტორიებს, უნდა ითქვას, რომ სამი სტატუსიდან თავისუფალი, ნაწილობრივ თავისუფალი და არათავისუფალი აფხაზეთს ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი აქვს. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, მისი სტატუსი კიდევ უფრო მძიმეა, არათავისუფალი. რაც ძირითადი პოლიტიკური უფლებების არარსებობასა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხის სისტემატურ დარღვევებს ნიშნავს. ფრიდომ ხაუსის ანგარიშის მიხედვით დამატებითი ქულა აფხაზეთს მას მიიღო. ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ეს უფრო პოლიტიკური ვითარების გაუმჯობესების ხარჯზე მოხდა, ვიდრე სხვა ცვლილებების.
მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პროცესების კონკურენტუნარიანობაზე აქ შედარების გაუმჯობესებაზე აქცენტი გაკეთებული და ეს უკავშირდება იმ არჩევნებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა ახალზეთში. რაც შეეხება დანარჩენ მეორე მხარეს, ეს არის ეკონომიკური პროცესები. ფრიდომ ხაუსი საუბრობს ეკონომიკური ურთიერთობების სირთულეზე, მთავრობის მხრიდან ბიზნესის ზეწოლაზე, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ამ კომპონენტში გაუმჯობესება არ უჩვენებს.
ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე ამბობს, რომ დამატებითი ქულა სადავო ტერიტორიაზე არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება. ის ასევე არ გამორიცხავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას არ ჰქონდეს სრული ინფორმაცია აფხაზეთში რეალურად არსებულ ვითარებაზე. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში მედიასთან დაკავშირებულ რამდენიმე კანონპროექტს შორის ერთ-ერთი შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესის ცვლილებას, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა აკრიტიკებს. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ინიციატორია მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი. ავტორთა ხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობის შემცირება და მათი არჩევის წესის ცვლილება მაუწყებლის გამჭვირვალობისკენაა მიმართული. ამასთან კანონპროექტით შესაძლებელია მაუწყებლის ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაც. ამ საკითხებზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ესაუბრა მედიასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორ თამარ კორძაიას.
საპარლამენტო უმცირესობა საკმაოდ აკრიტიკებს კანონპროექტს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩნდება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ზეწოლის შესაძლებ სახელისუფლებო ზეწოლას გულისხმობენ ისინი. დენად მიგაჩნიათ, რომ ამ კანონპროექტის შესაბამისად მართლაც შესაძლებელია ასეთ სახელისუფლებო ჩარევაზე იყოს საუბარი.
ოპონენტები თვლიან, რომ ეს კანონპროექტი სწორედ ეხლა ახალი ხელისუფლების ინტერესებს შესაბამისად მომზადდა, ამას ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ ვერავთერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ინიციატივა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს ახალი წესით ფორმირების შესახებ ჩვენ შემუშავებული ქონდა ჯერ კიდევ 2009 წელს. მაშინაც შეგობდით პარლამენტთან, ამ პარლამენტის წინაშე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში პოლიტიკური გავლენის ან პოლიტიკური ინტერესების სფეროს მიღმა არ არსებობს არც ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მაგრამ ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ძალების, ასე ვთქვათ, გათანაბრება მომხდარიყო და ერთ პოლიტიკურ ძალას რეალურად რასოდეს არ ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მოახდინოს გზაზე გავლენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.
ანუ თქვენ გულისხმობთ უშუალოდ საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს დაკომპლექტების წესს, ხო?
სწორედ ამასთან მივდიოდი, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საბჭო უნდა იყოს ეფექტური და მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი საბჭოს წევრებზე ზემოქმედება და წევრების პოლიტიკური ნიშნით არჩევა. ვიფიქრეთ, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე პროცესი, რთული პროცესი და ყველაზე მთავარი, აბსოლუტურად გამო ირიცხა აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი ამ პროცესში. აქამდე პრეზიდენტი წარადგენდა პარლამენტში და პარლამენტი სამი წევრიდან ერთ არჩევდა, სამი კანდიდატიდან ერთ არჩევდა, ხო? და დღეს მოქმედი კანონით პარლამენტს არჩევანის საშუალება აქვს მხოლოდ ერთი ადამიანის მიერ გაკეთებულ არჩევანის ფარგლებში. ანუ ერთი ნება გამოიხატებოდა პრეზიდენტის. რომ ვფიქრობთ, რომ აი ეს რგოლი, სადაც პრეზიდენტი იყო, უნდა დაიკავოს სამოქალაქო საზოგადოებისგან და დარგის სპეციალისტებისგან შემდგარმა კომისიამ. ეს იქნება 9 კაცისგან შემდგარი კომისია. ხა სად 9 ადამიანის მიერ გაკეთებულ არჩევანი და სად ერთის, ხო? უფრო ფართო შესაძლებლობაა იმისი, რომ ნაკლები იყოს პოლიტიკური გავლენა. მეორე, ყველაზე მთავარი, ჩვენ ვფიქრობთ, ეს არწერი ამ წუთას შეტანილ პროექტში, მაგრამ უნდა დავამატოთ აუცილებლად, რომ კანდიდატებმა წერილობითი კონცეფცია უნდა წარადგინონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების, იმიტომ რომ მათ თუ აქვთ პრეტენზია, რომ მაუწყებელი განვითარდეს, მიიღონ მაუწყებლის მართლობაში მონაწილეობა, ეს აუცილებლად უნდა გააკეთონ. ამას დამატებით, მათ აუცილებლად უნდა მიიღონ საჯარო დებატებში მონაწილეობა, რომ საზოგადოებას დაუმტკიცონ, რომ ისინი იმსახურებენ ამ მაღალ თანამდებობას. და მესამე, ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობა დაასახელებს თავის კანდიდატებს, ხოლო დანარჩენი წევრები თავის კანდიდატებს და 6 აერჩევა ამ წესით. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ასევე იწვევს ძალიან შეფასებებს კრიტიკულს, ეს არის სახალხო დამცველის როლი ამ პროცესში. საზოგადოების მაუწყებელი არის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება საქართველოს საზოგადოების და ამ პროცესში რატო არ უნდა ქონდეს სახალხო დამცველის მონაწილეობის უფლება. მასაც ასევე მკაცრადაა განსაზღვრული კვოტები, რომ მისი მიერ შერჩეული კანდიდატი მართალია პარლამენტის მიერ არ მტკიცდება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ერთი მედია სფეროში დასაქმებული, ხოლო მეორე უფლებადაცვით სფეროში დასაქმებული. შესაბამისად, ეს არის 8 კანდიდატი და მეცხრე არის საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.
საპარლამენტო უმცირესობა აყენებს საკითხს ასე, რომ პრეზიდენტის გამორიცხვა სამეურვეო საბჭოს კანდიდატების შერჩევისას არის პრობლემური საკითხი და ის, რომ საპარლამენტო უმცირესობა შეეძლება 3 კანდიდატურის დასახელება, ეს ზრდის საპარლამენტო ხელისუფლების ჩარევის მაჩვენებელს.
საქართველოს პრეზიდენტი ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას იღებდა და მაშინ, როცა ვთავაზობთ, რომ გაცილებით უფრო წარმომადგენლობით მთიღოს ამ ადამიანების შერჩევა, მე არ მესმის მათი არგუმენტი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში კონტენტზე მიშინა არც ეს საუბარი ამ ცვლილებების ჭრილში არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ სამეურვეო საბჭომ ის შინაარსზე, ტელევიზიის შინაარსზე არაგებს, ის პრიორიტეტებზე იღებს გადაწყვეტილებას. საბჭოს საქმე საერთოდ არ არის შინაარსი და კონკრეტული გადაცემის შინაარსი. მან პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პლუს მან უნდა გააკონტროლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის ხარჯვის კანონიერება. და ამ საბჭომ დაადასტურა, რომ ბიუჯეტის ხარჯვის კანონიერებას და მიზნობრიობას აბსოლუტურად ვერ აკონტროლებდა, იმიტომ რომ დააგროვეს კოლოსალური ვალები. აქედან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით, რომ დღევანდელი საბჭო თავის საქმიანობაში ეფექტიანი იყო.
ამ პროექტით გათვალისწინებულია ასევე დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება წელიწადში ერთხელ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ანუ ვალების დაგროვებასთან კავშირში განიხილავთ ამ ყველა ფერს, თუ რა აუცილებლობით არის გამოწვეული ეს?
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტია, მაგრამ ისე ხას უსვამ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს არის კერძო ნაციონალური მაუწყებლების ვალდებულება. და რატომ? ძალიან კარგად ვიცით, რომ მფლობელების გამჭვირვალობა ვერ უზრუნველყო მაუწყებლების რეალური დამოუკიდებლობა. ისინი არიან დამოკიდებული დაფინანსებაზე, ანუ მათ აქვს დაფინანსების სხვა წყაროები რეკლამის გარდა, რაც არის მათზე ზეგავლენის მოხდენის საშუალება. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს წყაროები ღია უნდა იყოს და ღიაობას უზრუნველყოფთ სწორედ ამ საერთაშორისო აუდიტების დასკვნებით და მათი გამჭვირვალობით, მაგრამ ეს დასკვნები უნდა იყოს სწორედ იმ სტანდარტების შესაბამისი, რაც დადგენილია საერთაშორისო დონეზე, და სრულად უნდა იყოს გამოქვეყნებული და არა მხოლოდ თქვა აუდიტის დასკვნის ნაწილი. ეს არის მინიმუმ საზოგადოების უფლება, იცოდეს ვინ ელაპარაკება მას ეკრანიდან, ამას უზრუნველყოფთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მთელი საზოგადოება, კერძო კი კომპანიებს და მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ჯერ აფინანსებს ამდენი მილიონით და მერე კიდე ამდენ ვალს პატიობს დაგროვოს და სად მიდის ეს თანხები, არავინ არ ვიცით.
ანუ კანონ პროექტი მეტ გამჭვირვალობას, საზოგადოებრივ მაუწყებლის მეტ ღიაობას, ასევე თვითონ სამეურვეო საბჭოს მეტ გამჭვირვალე ჩარევას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ მაუწყებლის საქმიანობაში. ამისკენ არის მიმართული ეს ცვლილებები?
ცვლილებები ზოგადად მიმართულია გამჭვირვალობისკენ და არა მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ეს ერთი. მეორე, ცვლილებები მიზნად ისახავს საზოგადოებრივ მაუწყებლის საქმიანობაში მეტი დაინტერესებული პირის ჩართულობას. ისევ და ისევ რო გადავხედოთ სამეურვეო საბჭოს საქმიანობას, მისი სხდომები თითქოს ღია, მაგრამ ეს არის ილუზია ღიაობის, იმიტომ რომ ამ სხდომებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს დაინტერესებულ პირებს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვებგვერდიდან ვუყუროთ რა ხდება, ისიც მაშინ, როდესაც ეს მოესურება სამეურვეო საბჭოს. მთავარია ის, რომ ჩვენი კანონ პროექტი თვალისწინებს, რომ სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე დასწრების უფლება ექნება ყველას, მასში მონაწილეობის და შეკითხვის დასმის უფლება ექნება ყველას. აი ამას ითვალისწინებს ეს კანონი, მეტანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე.
განმარტავს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, მედიასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თამარ კორძაია. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა.
ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თოთხმეტი იანვარს ტოკიოს ერთ-ერთ კლინიკაში პნევმონიისგან გარდაიცვალა 81 წლის იაპონელი კინორეჟისორი ნაგისა ოსიმა, ავტორი სკანდალური „გრძნობათა იმპერიისა“, რომელიც ზოგი გამოკითხვის შედეგად ყველა დროის და ხალხის საუკეთესო ფილმადაა აღიარებული. თუმცა ამ სურათის გარდა ოსიმა კიდევ 50-მდე მოკლე და სრულმეტრაჟიანი ფილმის ავტორია. მსოფლიო კინოს კლასიკოსის შემოქმედებაზე გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
ეს 1976 წელს კანის კინოფესტივალის კონკურს გარეშე პროგრამაში ჩართული ნაგისა ოსიმას ფილმის „გრძნობათა იმპერიის“ ფინალია. სიყვარულის კორი და სხვათა შორის სწორედ ასეთი სათაურით გადიოდა ოსიმას ფილმი იაპონიაში, სისხლიანი ტრაგედიით დასრულდა. ქალმა და მამაკაცმა ფილმის პირველ ნახევარში მსხვერპლმა და ჯალათმა როლები შეცვალეს, თუმცა ორმა სხეულმა ამ მუდმივად დაპირისპირებულმა მხარეებმა მაინც ვერ შეძლეს ერთმანეთში სრულიად შეღწევა. იაპონელისთვის სიკვდილი არაფერია, გარკვეული თვალსაზრისით ჩვევაცაა, მაგრამ იაპონელი გულწრფელად განიცდის, როცა მთლიანობა მიუღწეველი რჩება. ასე იქცევა სიყვარულის კორი და ფილოსოფიურ იგავად, რომელშიც ევროპელები დასავლური კულტურის წარმომადგენლების მსოფლმხედველობის გავლენას ხედავენ. მაგრამ ასეთ შეფასებებს ოსიმას ეს სურათი მოგვიანებით დაიმსახურებს, როცა ჯერ ფრანგი კრიტიკოსები და ფილმის პროდიუსერი ანატოლ დომანი გამოხატავენ პროტესტს იმის გამო, რომ „გრძნობათა იმპერია“ შეიძლება ითქვას დაჩაგრა კანის კინოფესტივალის დირექციამ, როცა ჟურნალი „კაიეძის სინემა“ ყველასთვის მოულოდნელად ოსიმას ფილმს ჯერ წლის, შემდეგ კი ათწლეულის საუკეთესო ფილმად აღიარებს, და როცა ფილმისთვის „პორნოგრაფიის გრიფის“ მოხსნის მოთხოვნით საფრანგეთის ეროვნულ კინოცენტრს წერილით მიმართავს საფრანგეთის კულტურის მინისტრი ჟაკ ლანგი. „რა პორნოგრაფია, ნაგისა ოსიმას ფილმი სამყაროს კათარზისიაო“, წერდა ფრანგი კრიტიკოსი სერჟ დანეი. თავად ოსიმაც ამტკიცებდა ამას:
„ჩემი წინაპარია ყველა, ვისაც სურდა და სურს შეცვალოს საზოგადოება, და ისინიც, ვისაც სურდა და სურს საკუთარი თავის შეცვლა. თუ საჭიროა ცნობილ და უცნობ პიროვნებებს შორის ამორჩევა, უპირატესობას უცნობებს მივანიჭებ.“
1990 წელს თბილისში საფრანგეთის საელჩოს ინიციატივით მოეწყო ოსიმას პროდიუსერის ანატოლ დომანის ფილმების რეტროსპექტივა, რომელშიც თავად დომანის მოთხოვნით „გრძნობათა იმპერიაც“ ჩართეს. „გრძნობათა იმპერიის“ თბილისურ პრემიერამდე ქართულ კინოს მოყვარულებს ნაგისა ოსიმას გვიანდელი ფილმის ნახვის საშუალება ჰქონდათ, მათ შორის ოსიმას „პაციფისტური სურათისა“ შობას გილოცავთ მისტერ ლოურენს, რომლის გმირს, იაპონელ კაპიტანს ენოის უცნაური ლტოლვა აქვს თავისი მტრისადმი, ბრიტანელ მაიორ ჯეკ სელერსისადმი, რომელიც თავის მხრივ 1042 წელს კუნძულ იავაზე იაპონელთა ტყვეხდება. სელერსის როლს აქ დევიდ ბოუი ასრულებს. ენოისისას იმხანად სრულიად ახალგაზრდა რუიჯი საკამოტო, რომელიც ამავე დროს ოსიმას ფილმის კომპოზიტორია. აღმოსავლური მელოდია დასავლური ინტონაციით მთელი ამ ფილმის სულისკვეთებას გამოხატავს. დასავლეთი და აღმოსავლეთი ერთი მთლიანობის გახლეჩილი ნაწილებია და ისევე როგორც მსხვერპლსა და ჯალათს, ამ ანტინომიებს ერთმანეთის მიმართ მარადიული ლტოლვა აქვთ. ქართულმა საზოგადოებამ „გრძნობათა იმპერია“ მშვიდად აღიქვა. ფილმის ჩვენებას ინციდენტი არ მოყოლია. საპროტესტო მიტინგები ფილარმონიასთან არ გამართულა, თუმცა ერთი საგულისხმო ტენდენცია მაინც წარმოჩინდა. ფილმის მსვლელობის პროცესში დარბაზიდან გასვლა დაიწყეს ქალებმა, მათ შორის იმათაც, ვინც აქ მამაკაცებთან ერთად იყო მოსული. მამაკაცები ხმაურით და რეპლიკებით ხანდახან სიცილით უკეთებდნენ კომენტარს ეკრანულ მოქმედებას. ფინალური სცენის წინ, როცა გეიშა სახელად სადა თავის ბატონს კლავს, შემდეგ კი მისი კასტრაციისთვის ემზადება, პუბლიკამ თითქმის ისტერიული ყვირილი დაიწყო. არ მოაჭრა ის მოდახმები დარბაზში. ფილმის პირობითი ენის მიუხედავად, იდენტიფიკაციის მექანიზმი მაინც გათამაშდა. გრძნობათა იმპერიის ფინალში მაყურებელმა ფიზიკური ტკივილის მსგავსი იგრძნო. ზოგიერთი ქართველი ფსიქოლოგის აზრით ეს იყო სიკვდილ სიცოცხლის ერთიანობასთან გარდატეხის მიჯნაზე მყოფი საზოგადოების საინტერესო შეხვედრა, რომელმაც ისიც გვიჩვენა, რომ მთლიანად ქართული საზოგადოება თუ არა, ამ დარბაში თავმოყრილი პუბლიკა მაინც ჯერ არ იყო მზად რადიკალური ცვლილებებისთვის და ტკივილის ეშინოდა. სხვათაშორის თავად ნაგისა ოსიმამ გააგრძელა მუშაობა ამ თემის, ტკივილის შიშის თემის ინტერპრეტაციაზე. 1999 წელს, სანამ ავად გახდებოდა და მოძრაობის უნარს დაკარგავდა, მან დაასრულა მუშაობა ფილმზე „ტაბუ“, რომელშიც იაპონური არმიის შიგნით ლატენტურ ჰომოსექსუალობაზე გვიამბო და ასე დაუბრუნდა ძალაუფლების და სექსის თემას, ძალაუფლების და პერვერსიის თემას. დღეს, ოსიმას გარდაცვალების შემდეგ, თუ კიდევ ერთხელ ნახავთ ფილმს „ტაბუ“, შესაძლოა ახალი ასოციაციები გაგიჩნდეთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თბილისით. თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხი სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.